tänään kuulemme 81. laulu. Laulu juhattajalle Katti Pillil mängijalle Aasafi laulu. Õisake Jumalale, kes on meie tugevus. Hüüdke rõõmuga Jaakobi Jumala poole. Valake kiituslaulu, lööge trummi, pange hüüdma kannel ja naabel. Puhuge noorel kuul pasunat, täiel kuul meie pidupäeval. Sest see on määrus Iisraelis ja kohustus Jaakobi Jumala vastu. Selle ta seadis tunnistuseks Joosepi sekka, kui ta läks välja Egiptuse maa vastu, seal ma kuulsin keelt, mida ma ei tundnud. Mina vabastasin tema õla koormalt, tema käed pääsesid korvide kandmisest. Kui kitsas käes oli, hüüdsid sa ja ma päästsin soo. Ma vastasin sulle kõue pilvest, ma katsusin sind meriga vee ääres. Kuule mu rahvas, ma hoiatan sind. Iisrael, kui sa ometi kuulaksid mind, ärgu olgu su seas võõrast Jumalat ja ärgu mitte kummard, ära mitte kummardu võõrama Jumal ette. Mina olen Jehova sinu Jumal, kes ma su tõin Egiptuse maalt. Tee lahti oma suu, siis ma täidan ta. Aga mu rahvas ei võtnud kuulda mu hääl, Iisrael ei tahtnud teha mu meelt mööda. Seepärast ma jätsin nad nende südame kangusesse ja nad käisid oma arvamiste järgi. Oh, et mu rahvas mind kuulaks ja Iisrael käiks minu teedel. Varsti mina alistaksin nende vaenlased ja pööraksin oma käe nende rõhujate vastu. Kes Jehovat vihkavad, peaksid lõmitama tema ees ja nende saatus oleks igavene. Kuid teda ta toidaks nisu tuumadega ja meiga kaljust ma söödaksin su täis. Aamen. Aasafi lauludega oleme mõnevõrra juba tuttavad ja mäletame, et need olid üsna sageli probleemide rohked ja pisut ka leinalised. Seekord on aga meil tegemist Aasafi lauluga, mis on ülistuslaul Jumalale. Ta ise nimetab seda meie lauluks pidupäeval, nii on öeldud siin 4. salmis. Millist pidupäeva on siin mõeldud? Need meist, kes on huvitatud piibli uurimisest, kes on ka mõnest üksikasjast huvitatud Jumala sõnas, neile võiks see olla üsna tõsiselt vajalik. Kõiki neid tunnuseid arvestades, mis siin on öeldud, siis on piibli seletajad sellel arvamisel, et tegemist on uus aasta peoga. Aga milline uus aasta? Iisraelis oli aastas kaks korda uus aasta. Esimene neist oli sügisel lehtmajade pühad ajal. Siis algas nõnda nimetatud siviil aasta. Ja nende pühad ajal elas siis rahvas nädalapäevad kokstes tehtud majades. Inimesed tulid oma kodudest välja. Teenisid Jumalat, oli tõeline peo meeleolu. Teine aasta algus oli kevadel, umbes aprilli kuus, ja see oli seotud paasapühaga. See oli sakraalaasta või nagu ehk meie seda ütleksime kirikuaasta. Ka seda pühitseti nii samasuguse tänulikkusega ja rõõmuga. Mitmesugustel põhjustel siiski oleks meil kallaks sinna poole, et meie peame seda kevaduseks, paasapüha tänulauluks Jumalale. Millal seda kirjutati, seda meie ei oska ütelda. Tempel kogu oma teenistusega oli ilmselt alles ja pärast Paabeli vangipõlve ei oleks enam vaja olnud hoiatada ebajumalate teenimise eest, sest seda raskust siis ei eksinud. Nii meie leiame, et see on enne vangipõlve kirjutatud ja võimalik, et juba üsna varakult templi valmimisel. Psalm ise on siis ettekandmiseks peopäeval ja jaguneb kahte ossa. esimesed 6 salmi on üleskutseks peo pühitsemisele ja ülejäänud salmid on siis vaimulikude järelduste tegemine. Seisatame siis nüüd selle esimese osa juures, see on salmid 1-6. Kellele siis on see üleskutse adresseeritud? Hõisake Jumalale, kes on meie tugevus, hüüdke rõõmuga Jaakobi Jumala poole. Kui neid salme lugeda, 2, 3 ja 4, siis on mulje, et alguses pöördub salmis kogu rahva poole. Hõisake Jumalale, kes on meie tugevus, ilma vahet tegemata, kõik, kes olid tulnud templi õuedesse, kõik, kes olid tulnud osa võtma peopäevast, võisid siis ka rõõmuga seda teha. Hõisake Jumalale, hüüdke rõõmuga Jaakobi Jumala poole. Ei mingit unist laulmist tohtinud olla sel puhul Jumala rahva hulgas. Tuli laulda ja tuli laulda südamest. Hääl pidi väljendama siis austustunnet Jumala vastu ja tänutunnet sellele, kes oli neile head teinud. See tähendab siis, et kui ka kogudus laulab, siis iga üks, kes võtab laulust osa, tehku seda kogu südamega. Ja mõtelgu sellele, et Jumal kuuleb tema häält. Mõnikord inimesed laulavad nii, et naaber peaks ikka ka tema häält kuulma ja imetlema, kui ilus hääl tal on. Aga palju parem, kui te laulate nii, et Jumal seda kuuleb. Ja mõtlete sellele, et Jumal imetleks siis seda südamelikust, millega meie võiksime teda teenida ja nõnda iga koguduse laul oleks tõeline issanda ülistus ja meie enestele ka rõõmuks. Selle järele siis pöördub psalmist ilmselt leevitite poole, alake kiituslaulu, lööge trummi, pange hüüdma kannel ja naabel. Leevitid olid asjatundjad lauljad koguduses. Need olid oskusega inimesed. Nemad oskasid laulu alustada ja pidid ka teadma, millist laulu vastaval ajal tuli laulda. Leevitid tegid sellega alguse ja rahvas ühines. Ühtlasi ka on siis terve rida pille siin nimetatud, mõned neist keelpillid, mõned neist lööpillid ja nagu järgmises salmis näeme ka puhpillid. Alake kiitus laulu. Nemad pidid siis olema esimesed, kes laulu alustasid ja nende asi oli siis seda juhtida. Nemad oskasid ka käsitseda pille ja seekord oli siis vaja üsna mitmesuguseid instrumente kasutada. Nimetatud on kannel, naabel, trumm ja kõik see pidi olema abiks siis ka koguduse laulule. Järgmises salmis pöördutakse preestrite poole. Puhuge noorel kuul pasunat, täiel kuul meie pidupäeval. Kui loete vana seadust ja selle korraldusi, siis oli preestrite ülesandeks noore kuu alguses puhuda pasunat. Selleks puhuks kasutati siis hõbetrumpeteid templis, aga ka kasutati sikkusarve pasunat. Nii meie siis näeme, et see laul rahva pidulikul päeval, templi kokkutulekul, oli tõeliselt väga mitmekülgne ja mitmekesine. Seal oli leelitete asjatundlik laul, seal oli rahva laul, seal oli kannel, seal oli trumm, seal oli hõbepasun, seal oli ka jäärasarvepasun oma tumeda ja kumeda häälega. No millise muusika see küll võiks kõik anda? Ma ei tea, kas me oskame kujutada seda, milline oleks see muusika, kui meie oleksime seal olnud. Möödunud sajandi lõpul kirjutab keegi, et meile oleks ehk see tundunud väga tugeva disharmooniana, kui me oleksime niisugust laulu pealt kuulnud. Aga idamaistele kõrvadele tundus see kaunis ja ilus. Nüüd selle sajandi lõpul, nii kirjutate möödunud sajandi lõpul, aga selle sajandi lõpul näib, et meie kõrvad on ka hakkanud muutuma idamaisteks ja lepime üsna hästi sellega, kui ka disharmooniat kuuleme. Nii meie mõistame, et Jumalal on siis küsna mitu abinõu, kuidas tema võib ka midagi teha oma rahva heaks. Iisraelil oli aga siiski nende usuelus rõõmupäivi. Nende tempel ei olnud mitte mingisugune sünge paik, kuhu tuldi kokku ainult leinatundidel, rasketel päevadel. Ei, see oli rõõmu avalduseks. Ja kui vana seadust loete, siis sageli imetlete, kuidas otse anti käsk rõõmustada. Kogu rahvas pidi rõõmustama issand ees. Isegi ühel juhtumel keelati ära paastumine, kui rahvas oli tulnud Paabeli vangipõlvest tagasi, nägi kogu seda olukorda ja siis anti korratus ärge täna paastuge. Tulevikus võime paastuda, täna on rõõmupäev ja täna austame oma Jumalat. Neil ei olnud kasutada maalikunsti ega raikunsti, nii nagu kaasaja templites seda on, sest need asjad olid Iisraelis keelatud ebajumalate teenimise ohu tõttu. Tollaaegsel inimesel tekkis kohe kujutus, kui tema nägi mingisugust kuju oma silma ees, see ongi see kuju, ongi see nüüd see Jumal või see pilt ongi see Jumal, mida meie teenime. Ja selle tõttu Jumal siis keelas Iisraelis üldse kujude kasutamise ja piltide kasutamise ka templis. Selle asemel aga oli neil muusika ja laul. Seda kasutati väga rohkesti. See on ehk ka kõigist kunstidest kõige abstraktsem ja selles ei olnud mingisugust erilist ohtu märgata. Jumala rahvale on jäänud laul ja muusika pühaks pärandiks selle ajani. Kui seda sama teksti lugeda algkeeles, siis näeksime, et siin on mõeldud kuus instrumenti. Meie eestikeelses tõlkes on mõnevõrra raske seda välja lugeda. Ja Jumal nende hulgas, nagu ütlesime, on keelpille, puhpille, löökpille ja kõiki neid kasutati ja neid võib kasutada Jumala kojas. Ja tõesti Jumala auks tänaseni. Need võivad olla Jumala rahvale rõõmuabimeesteks ja meil on hea meel, et ka tänaseni siingi kojas on meil võimalik kasutada paljusid neist. Miks siis peeti niisugust peopäeva? Ka sellest räägitakse meile. Selle ta seadis tunnistuseks Joosepi sekka, kuni ta läks välja Egiptuse maa vastu. See oli siis Jumala seadus. Jumal ise oli korralduse teinud, et teatud päivi, mida, kus Jumala abi oli eriti tema rahvale avalikuks saanud, tuli tagantjärele uuesti meenutada. Kogudus pidi mõtlema päevadele, kui Jumal ja tema abi tundus väga lähedane. Ma usun, et meie igaühe usu elus on niisuguseid eredaid silmapilke, mida meie ei taha unustada ja mida meie ei või unustada. Ja teine põhjus oli siis otsene miniviku mälestus. Päev pidi uuesti inimestele meenutama seda, mis Jumal nende heaks oli teinud. Iisrael oli juba ammugi pääsenud Faarao võimu alt. Aga nad ei tohtinud seda unustada, see tuli meeles pidada. Ja nii on ka meilgi oma pidulikud silmapilgud. Iga koguduse elus on oma päevad, kus kogudus mõtleb tänuga Jumalale. Olgu need aastapäevad, olgu need mõni erilise vaimuliku sündmuse päevad koguduses, need on kallid ja pühad. Aga meil on ka igal ühel oma isiklikus usuelus mälestuse päivi. Millised on sinu usuelu mälestuspäevad? Ma usun, me ikkagi peame meeles oma uus sünnipäeva. Seda päeva, kui leidsime esmakordselt otse ühenduse oma Jumalaga. Seda päeva, kui jõudsime veendumusele, patt on andeks antud ja ülekohus kinni kaetud. Kogesime ja tunnetasime uut elu, mis oli vallutanud meie südame. Ja selle päeva kohta meie laulame, see päev iial mul meelest ei lähe. Ja tõepoolest see ei lähe ka meie meelest. Aga on ka teisi päivi, mida meie ei tohi unustada ja mille eest tuome Jumalale tänu. niisuguseid mineviku mälestuspäivi pühitsedes tuletame siis meelde, et me oleme piibli pinnal. Selles ei ole midagi võõrast usklikule inimesele, ei midagi tundmatut Jumala rahvale, vaid see on ainult loomulik, et meie seda teeme. Nüüd kuuenda salmi teises pooles on üks vahe mõtte. On korraga öeldud niiviisi, seal ma kuulsin keelt, mida ma ei tundnud. Eestikeelse tõlke järgi on siis mulje, et seal Egiptuses kuulis Iisraeli rahvas keelt, mida ta ei tundnud, ja loomulikult tekib meil mõte, et rahvas ei tundnud Egiptuse keelt ja selle tõttu oli selle rahva mõtteviis talle võõras. Aga kas see oli nii, et Iisrael ei tundnud Egiptuse keelt? Mõtelgem, see rahvas elas juba 400 aastat seal ja olid sündinud ja kasvanud seal põlvest põlve. Kuidas oli see võimalik, et nii andekas rahvas keelte peale, nagu seda olid juudid, ei õppinud ära siis Egiptuse keelt? See on väga ebatavaline. Ja sellepärast siis on seda salme hakatud uuesti uurima. Veel enam, kogu aeg räägiti kolmandas isikus, nüüd korraga esimeses isikus, nimelt seal ma kuulsin keelt. Kes see mina on, kes siin räägib? Paljud põhjused siin kõik kokku võtta, siis on kaasaja piibliseletajad arvamisel, et siin räägib Aasaf ise. Siin on autor. Ja mõte oleks siin niisugune, et tema, kui ta seda laulu lõi ja tuletas meelde neid mineviku mälestusi, siis korraga ilmus temale tundmatu hääl. Midagi, mis oli talle üllatuseks. Ja siis see psalmisti, lõikas psalmisti mõtisklused katki. Umbes nii nagu Hiiupi raamatust loeme. Hiiupi raamatu 4. peatükis salmid 15 ja 16, seal on nõnda öeldud. Üks puhang vuhises minust mööda. Mu ihu karvad tõusid püsti. Ta seisatas, aga ta välimust ma ei tundnud. Üks kuju mu silmeis vaikus. Siis ma kuulsin häält. Ja siis see hääl hakkas kõnelema. Kui seda salmi ka lugeda heebrea keeles, siis ei tarvitse siin olla minevik, vaid seda on täiesti võimalik olevikus tõlkida. Ma kuulen tundmatut häält või tundmatut keelt, nii võiks seda tõlkida. Ja sellepärast siis on arvamine, et Aasaf selle laulu luuletamise ajal tundis korraga, et Jumal hakkab temaga rääkima. Jumalal on midagi ütelda. See oli nagu uus, tundmatu hääl tema maiste häälte hulgas. Ja siis, mida siis see Jumal rääkis? Jumal tuletas kõigepealt meelde ajaloolisi sündmusi. Mina vabastasin tema õla koormalt ja tema käed pääsesid korvide andmisest. Mida see tähendab? Jumal tuletab meelde oma rahvale, et tema päästis oma rahva orjuse teenistusest. Need, kes on uurinud Egiptuse suurte püramiidide ehitust ja ka teiste suurte ehituste teostamist, on otsusele jõudnud, et nemad suutsid ju teatavasti väga suured kivimürakad väga kõrgele tõsta. Kuidas suudete seda teha tolle aja tehnikaga? Ja arvatakse siis niiviisi, et kui näiteks püramiidi üks kiht oli valmis tehtud, siis tassiti liiva nii palju sinna juurde, et võidi järgmised kivid jällegi paika panna. Kui järgmised kivid olid paika pandud, siis jällegi tõsteti liivataset. Ja kui lõpuks viimane kivi oli paika pandud, siis orjad pidid jälle selle liiva kõikselt ära vedama. Egiptuses on küllalt säilinud neid pilte, kus orjad kannavad kaelkookudega korve ja tõenäoliselt on siis neis see liiv, mida nad pidid ehituste juurde viima või sealt ära viima. Se kuulus siis ka Iisraeli orjade töö juurde. Tassida liiva ja tassida seda jälle ära. Ja liiva tassimine, see ei ole mitte kerge töö. Kui nad seda viisi päevast päeva pidid seda tegema hommikust õhtuni, aastast aastasse, siis võite arvata, kuivõrd see oli rahva mälestusesse tunginud. See korvidega liiva kandmine ja õlad olid koormal nagu kaelkookudega seda kanda neil tuli. Seda tuletas Jumal neile meelde, et niisugune oli nende olukord. Ja siis Jumal rääkis nendega kõuepilvest, see on siis Siinail. Selle järele Meribaveeks. Meribaveeks nimetati seda vett, mis tuli kaljust ja viimane juhtum sellest oli juba kõrbeteekonna lõpul. Ja Jumal vabastas nende õlad koormalt, nende käed pääsesid korvide kandmisest, kui kitsas käes oli hüüdsid sa ja ma päästsin su. Ma vastasin sulle kõuepilvest, ma katsusin sind Meriba vee ääres. Jumal päästis, aga rahvas ise pidi Jumalat appi hüüdma. See oli rahva kohus. Niisugune on siis Iisraeli olukord. Rahvas pidi Jumalat appi hüüdma enne, kui Mooses saadeti neile päästjaks. Rahvas pidi Jumalat appi hüüdma siis, kui nad juba olid välja tulekul, näiteks Punase mere ääres. Rahvas pidi Jumalat ikka veel appi hüüdma kogu kõrbe teekonna ja teda tänama tema headuse eest, ka pidulikudel päevadel veel. Ükski usklik kogudus ega usklik inimene ärgu unustagu oma ajaloolist minevikku, sest seal on momente, kus Jumala abi on meile muutunud eriti nähtavaks. Peetrus oma teise kirja esimeses peatükis manitseb meid, et meie ei unustaks oma endist pattude puhastamist ja meie tõest ei tohi ka seda teha. Meie peame meeles seda, et meie usud ei algas palvega, see kestab palvega ja tulevikus ka läheb see ikkagi edasi palvega, nii nagu siin on öeldud, kui kitsas käes oli hüüdsid sa ja ma päästsin sinu. Olgu selle pärast meil julgus paluda. Täna õhtul oleme ju siia tulnud selleks, et palvetada. Täna õhtul oleme tulnud selleks, et Jumala sõnast jälle uut alust saada oma palvetööle. Meis kõigis on tendents ära väsida ja ära tüdida oma palvetöös. Aga kui meie saame jälle uut kinnitust, saame jälle uut jõudu, siis oleme ka valmis uue jõuga seda püha tööd tegema. Üks kuu sellest aastast on juba möödunud. Ja teise kuu esimest päeva algame jälle selle sama kinnitusega Jumal kuuleb palvet. Jaanuari kuu alguses oli meil palve nädal ja veebruari kuu esimesel päeval on meil palve õhtu. Ja nagu alguses juba nimetati, oli täna erakordselt palju palvesoove. Oh, oleks meil palju palvetajaid veebruari kuuks. Oleks meil palju palvetajaid, kes kannavad selle kuu mured issand ette ja oma isiklikud mured, Jumala rahva mured, ja valmis ka seda maailma toetama headuse püüetes. Jumal siis andis lisaks sellele veel mitmesugused manitsused. Aga need manitsused, neist meie täna siis enam ei saa rääkida, jäägu need tulevaseks korraks, aga meie asi on seda meeles pidada, kuidas meie mineviku mälestused võivad meid kinnitada usus ja meid aidata, et meie tõesti võime olla palve inimesed, Jumala meelepärased inimesed ja mõtelda tänu tundega sellele, mis Jumal meie heaks on teinud, lootusega sellele, mis tema veel meie heaks teeb. Aamen.